зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Телефонски или електронски пораки со непристојна содржина. Преписки од мобилни апликации со непримерена содржина која има за цел да ја понижи личноста кон која е упатена. Непристојни коментари и дофарлување. Иако многу малку луѓе ги препознаваат, овие форми на комуникација се вбројуваат во облиците на невербално и вербално сексуално вознемирување на работното место. За оваа неретка, но честопати премолчувана тема во македонското општество, ќе зборуваме во денешната саботна анализа. Останете со нас. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org. Во Македонија нема официјална бројка на жените кои биле жртви на сексуално вознемирување на работното место. До септември годинава во МВР се регистрирани 70 кривични пријави против половата слобода и морал, од кои 37 се случаи насилување. Упатените велат дека бројката е висока, но дека свесноста за препознавање и пријавување на овој феномен е се уште ниска. Истражувањето кое на оваа тема го направи Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, а кое опфаќа 809 испитанички, покажало дека скоро 17% од нив биле жртви на некаков вид на полово вознемирување на работното место. Марија Гелевска од ова Сдружение истакнува дека половото вознемирување се јавува во неколку облици, како вербално и невербално однесување, но и како директен физички контакт кој предизвикува сериозни емоционални последици врз жртвата.
Најчесто е невербалното. Невербалното подразбира одредена комуникација која што е преку одредени содржини, да кажам, визуелни содржини, пишани содржини кои што се со сексуална конотација, кои што на некој начин допринесува да жртвата се чувствува непријатно, да се чувствува недостоинствено и сето тоа ја ставаат во позиција да ете таа, значи на некој начин мора да биде во надредена позиција во однос на тој што ја вознемирува.
Вели Гелевска. Она што е индикативно е тоа што мал дел од жртвите случајот го пријавиле формално во институциите. Гелевска вели дека сепак дел од нив презеле лична реакција, односно му укажане на лицето кое ги вознемирило, дека се чувствуваат непријатно и дека може би понатаму ќе следи одредена пријава до работодавачот. Резултатите од истражувањето покажуваат дека само 1/3 од жртвите формално пријавиле дека биле жртви на полово вознемирување. Повеќе од 50% ипак пријавиле само до раководното лице во организацијата. Причините поради кои жените не се осмелуваат да го пријават случајот до институциите се во корелација со родовата нееднаквост во македонското општество, вели Гелевска.
И мајки го во предвид целиот тој контекст во кој што се наоѓа жената, секако, а и тоа го покажа и податоците од истражувањето, дека во најголем дел смета дека се соочуваат нели со страф, дека ќе биде даден отказ од работното место, срам од колегите, од блиските, од потесното семејство, дека може би тие го предизвикале заради тоа што ке нас перцепцијата дека најчесто жената е таа која што го предизвикува сексуалното вознемирување на работното место, па во голем дел испитаничките кажаа дека може би причините се должат и на тоа срам дека ете ке се случи такво нешто, но и дека ке бидат тие обвинети дека тие се директно виновни за тоа што им се случува.
Последното истражување на тема сексуално злоставување на жени, но на јавен простор, го работеше организацијата Реактор. Како и во предходното истражување, симптоматично е што речиси секоја од овие жени не го пријавила случајот во надлежните институции и тој останал во кругот на најблиските.
Оно што застрашува е овој феномен на андеррепортинг, непријавување. Во таа смисла, овој проблем во нашето општество се тика под тепих, крие и за него не се разговара. Се што е понатаму во овој процес, како што е справување со травмата и слично, паѓа на товарот на жртвата и таа треба сама да го изјади овој пат, а ние сме сите свесни дека тој пат не е лесен, и дека тој пат никако не се оди сам. И тој пат може да се започне, да се чекори, само по завршување на правдата, односно доколку насилникот биде санкциониран за делото што го направил.
вели Ирена Цветковик, активистка и феминистка во коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници. Цветковик истакнува дека државата посериозно треба да се занимава со проблемот и да развива стратегија како да се справиме како општество со појавата. Упатените во оваа област велат дека постојат повеќе причини поради кои жртвите на полово вознемирување не се осмелуваат да го пријават случајот во надлежните институции.
Ретко која жена може да си дозволи да преземе ризик и јавно да зборува за тоа што и се случува на работното место, без да има страф дека ќе го изгуби исто. Тоа се нарекува страф од виктимизација. Понатаму е срамот една голема причина. Ние живееме, свесни сме дека живееме во конзервативна средина, која што секогаш ги оптеретува жртвите. Третата причина е исклучително високата недоверба во институциите.
Ситуацијата не е многу поразлична и во медиумскиот сектор. Тамара Чаусидис, председател на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, вели дека единствениот случај на пријава на сексистичко вознемирување бил пред неколку години, кај една новинарка која била предмет на вознемирување преку социјалните мрежи. Но и покрај реакцијата на синдикатот и Меѓународната федерација на новинари, институциите останале глуви, а недостасувала и колегијалната солидарност.
Во такви ситуации кога и жртвата ќе се охрабри да проговори, таа станува жртва на дупла виктимизација. За жал, сексуалното вознемирување останува проблем за кој упорно се молчи, иако непримерените коментари, третирањето на колешките како сексуални објекти имаат драматично влијание и на нив, но и на квалитетот на нивната работа и на квалитетот на нивниот живот.
Велича Осидис и додава.
ССНМ знае за неколку случаи во кои постои така наречена предаторска атмосфера во редакциите, особено кај кон нови помлади колешки. Тоа е, еве да речам, јавна тајна или ако сакате срамна тајна, но за неа никој па дури ни жртвите не сакаат да зборуваат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жртвите на полово вознемирување на работното место имаат правна заштита која им ја обезбедува Законот за заштита од вознемирување на работно место и Законот за спречување и заштита од дискриминација. Адвокатката Маја Ристова, која повеќе години работи на предметите поврзани со психичко вознемирување на работно место, но и со полово вознемирување, вели дека во нејзината адвокатска канцеларија дошле странки кои побарале правна помош затоа што биле жртви на полово вознемирување на работното место, но дека на крај ипак се откажале да ја истираат правната постапка. Ристова објаснува дека иако е тешко да се докажат овие случаи, секогаш постои начин правдата да биде задоволена.
Имаме случаи каде што има SMS пораки, каде што има мејлови со непристојна содржина, каде што имаме, да речеме, некои преписки од мобилни апликации, Viber, Facebook и слично. Кога имаме вакви траги под наводници, нели како SMS пораки, како поднесоци, може да се докаже. Некој се случува и со вербални докази, односно сведоци, затоа што вознемирувачот некогаш го прави на само, меѓутоа има ситуација каде што го прави и во присуство на други лица, така што и сведокот може да биде веродостоен доказ.
Случаите на полово вознемирување се решаваат преку вонсудска и судска постапка. Вонсудската постапка најчесто завршува со мерка која ја превзема работодавачот, додека во судската најпрво се утврдува дали имало полово вознемирување, а дури откако ќе се утврди се бара надоместна штета чија висина зависи од тоа какви биле последиците предизвикани кај жртвата. Фактот што многу малку жртви се обидуваат јавно да проговорат за тоа што им се случило е показател на вредностниот систем во македонското општество, заклучуваат нашите соговорници.
Овој тренд на непријавување, овој тренд на спиено сексуално насилство е показател на нивото на еманципација на жените, но не толку на нивото на еманципација на жените, колку на нивото на еманципација на општеството. Не би требало од жртвите да очекуваме да бидат еманципирани за затворот. Напротив, општеството треба да се еманципира, државата и институциите на системот да се еманципираат и да покажат политичка волја и грижа за заштита на најранливите, а тоа се оние жени кои што не можат да проговорат за проблемите кои што минат.
со цел да се подигне свеста на вработените жени и да се промовира законот за заштита од вознемирување на работното место, дел од синдикатите во соработка со Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените организираа неколку јавни трибини. Сепак, според Гилевска, тоа не е доволно.
Она што треба во иднина да се направи е сериозно државата да превземе активности за подигање на свесноста на жените вработени, но и на мажите за постоењето на ваквите појави во нашето општество, но и на промовирање на законските можности за заштита. Како жените, односно мажите, доколку нели се жртви, да се заштитат, односно да ги искористат постоечките механизми за заштита.
Последиците од психичкото насилство, но и од половото вознемирување на работното место се одразуваат негативно, и тоа повеќекратно, како на самиот работник, така и на продуктивноста на работната организација. Како последица на вознемирување на работното место, кај работникот прво се јавува чувство на лутина и беспомошност, а потоа и нарушување на општата здравствена состојба. Освен што се одразува негативно врз здравјето на работникот, мобингот и половото вознемирување предизвикуваат и негативни последици и по неговата професионална иднина и социјален живот. Од друга страна пак, половото вознемирување е штетно и за работодавачот, бидејќи директно ја намалува ефикасноста и продуктивноста поради честите боледувања и падот на мотивацијата и креативноста кај работниците. Овој феномен не е карактеристичен само за нашето општество. Сексуалното злоставување во Холивуд, кое деновиве во центарот на вниманието поради случајот со продуцентот Харви Вајнстин, не е ограничено само на филмската индустрија, туку е присутно и во другите професии. За овој проблем дебата одржаа и пратениците во Европскиот парламент, откако беше обелоденето дека такви случаи имало и во институциите на Европската унија. Осврт на Гоце Атанасов.
Скандалот со Харви Вајнстин потикна глобална дебата за сексуалното вознемирување на работно место. Вајнстин е обвинет од многу жени дека сексуално ги малтретирал или напаѓал во инциденти што датираат од 80-тите години на минатиот век, меѓу нив и три кои велат дека биле силувани. Тој негира дека имал неконсензуален секс со некого. Како и да е, се поголем број жени јавно почна да говорат дека имале такво искуство. Хаштазите како Me Too, или во превод и јас исто, кои се појавија на социјалните медиуми, станаа место за примери на сексуално вознемирување. Весникот Sunday Times дури објави статија во која женски помошници на пратеници во Европскиот парламент наведуваа дека биле жртви на сексуално вознемирување од политичари. Токму поради тоа, парламентот свика итна дебата на оваа тема. Обраќајќи им се на пратениците, еврокомесарот за трговија Сесилија Малмстром рече дека една од секој три жени била жртва на некаков вид физичко или сексуално насилство.
These statistics do not tell enough personal stories.
Но овие статистики не кажуваат доволно лични приказни и причината за која дебатираме денес се разбира поради глобалното движење Me Too. Вистински приказни кои експлодираа во социјалните медиуми и другите комуникацијски форуми во последниве недели. Приказни кои се чуваат заклучени во сеќавањата и во срцата и умовите на милиони жени широм светот кои страдаат, кои тивко се обидуваат да забораваат или да се справат со ова, или да ја игнорираат болката. На пленарната седница европратеничката Тери Рантке, членка на германските зелени, изјави дека таа лично била сексуално малтретирана, исто како и милиони други жени во Европската унија.
And I think it's about time that we very clearly say that we should not be ashamed.
И мислам дека е време многу јасно да се каже дека не треба да сме засрамени, туку дека треба да ги засрамиме сторителите, затоа што сексуалното вознемирување е многу широк распространет проблем во целата Европска унија и ќе ни требаат законски чекори во борба против овој проблем. За каков вид на иницијатива се работи, објаснува францускиот јуниор министер за родова рамноправност Марлен Шкјапа, која вели дека ова е поинакво од предходните краткотрени дебати по скандалите со француските политичари во изминатата деценија.
Се презерве justement la séduction, la galanterie et l'amour à la française.
Станува збор за зачувување на кокетирањето, галантноста, љубовта во француски стил, односно дека мораме да ја заштитиме меѓусебната согласност, дека меѓу возрасни кои се согласуваат се е дозволено. Тие можат да флиртуваат, да зборуваат едни со други и така натаму, но штом некој вели не и не сака да игра таа игра, тоа е цврсто и дефинитивно не.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.